Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Moja kwa moja, msikilizaji, unakaribishwa kwenye VOA Express. Ukisikia kipenga hicho, basi ni wakati mwingine alasiri hii kuungana nawe msikilizaji kutoka jikuu la Marekani, ambapo hapa ni saa 3:30 za asubuhi kule Afrika ya Kati, 9:30 Afrika Mashariki, 10:30. Wengi saizi ndio hivyo, wote wanamaliza maliza shughuli zao, wengine wakiwa wanaelekea kwenye mambo yao mbalimbali, wakiwa narudi majumbani, wengine ndio bado mambo yanaendelea. Basi usiwe na wasiwasi msikilizaji, sisi tuko pamoja na wewe kusafiri ndani ya VOA Express. Tayari imekusha jaa tele kama pishi la mchele. Langu jina Sunday Shomari.
Sunday na Patrick, tuko tayari kukuletea ripoti ambazo tumekuandalia leo kwenye Express. Sunday, tukianzia huko DRC, ni kwamba wanawake wajasiriamali wanakutana changamoto mbalimbali.
Naam.
Kwa hiyo tutajua waeleze changamoto hizo ambazo wanakutana nazo na labda mapendekezo ambayo wanaona yafanyike ili changamoto hizo ziweze kuondolewa. Lakini huko huko Tanzania kuna mjadala ambao umefanyika mapema wiki hii kuhusu wanafunzi wa vyuo vikuu kuruhusiwa kufanya siasa, sababu wanasema kufanya siasa ndio njia ya kukuza demokrasia. Ukiwazuia kufanya siasa, kwa hiyo
ukuzi demokrasia
na hutakuwa na viongozi wa kesho.
Bila shaka, kama tunavyosema msikilizaji Express, bila muziki hujasukuma gurudumu. Tutasukuma gurudumu hii na ngoma mbalimbali nzuri kwa ajili yako wewe msikilizaji kusikiliza na kufurahi. Lakini vile vile kwenye barazani leo, moto kweli kweli.
Kuna sakata lile ambalo limetokea Uganda.
Naam.
Wazazi kwenda kwenye idara ya uhamiaji kusema hawa watoto wetu ambao majina yetu yameandikwa kwenye pasipoti zao. Tulifanya vinasabu vipimo vya DNA tukasema tukakuta hawa watoto si wa kwetu. Kwa hiyo tuliuliza, je, uko tayari kuchukua vipimo vya vinasaba DNA endapo una mashaka kuhusu watoto wako?
Sawa, ka standby kuungana nasi kwa njia ya simu, na wale ambao wameandika Facebook tutayasoma maoni yenu yote. Hapa ni mengi kweli kweli, moto kweli kweli, Patrick.
Haya, basi moja kwa moja tuende huko Tanzania. Ni kwamba kama nilivyodokeza, wanasema zuio la wanafunzi kushiriki shughuli za siasa wakiwa shuleni limeelezewa na wadau mbalimbali kuwa kikwazo cha ukuaji wa demokrasia. Na lakini Sunday, licha ya zuio hilo, baadhi ya vyama vimekuwa na taasisi zao vioni, ikiwemo CCM yenye mkoa wa vyuo vikuu na Chadema yenye umoja wanafunzi wa vyuo vikuu CHASO. Hii ni kulingana ripoti ya Mwananchi. Miongoni mwa wadau waliozungumza kuhusu swala hilo, kuna huyu askofu wa kanisa la Kiinjili la Kiluteri anaitwa Benson Bagonza. Yeye alisema hakuna namna vijana wataweza kuwa hai kwenye masuala ya demokrasia wakati hawaandaliwi kufikia hatua hiyo. Basi kwa vile linahusu wanafunzi wenyewe, Sunday, inabidi wanafunzi wenyewe tuulize, je, vipi mnaonaje? Mruhusiwe kufanya siasa katika vyuo vikuu? Basi nimezungumza na huyu anaitwa Vanessa Kisaka. Huyu ni mwanafunzi mwaka wa pili chuo kikuu cha Dar es Salaam katika taaluma ya maendeleo. Hivi ndivyo anasema kuhusu mjadala huu wa kuruhusiwa kufanya siasa katika vyuo vikuu vya Tanzania.
Mtazamo wangu mimi, naona ni muhimu kushiriki siasa kwa wanafunzi wa vyuo vikuu, kwani kunaweza kuibua masuala muhimu. Mfano, mwanafunzi anaweza kuwa na ufahamu mkubwa wa masuala yanayohusiana na jamii yao. Wako atasema, mimi ni mwanafunzi naishi Dar es Salaam Segerea, kwa mimi naelewa sana matatizo yaliyopo Segerea. Kwa the way nitakapoweza kushiriki, kunaweza kuibua masuala muhimu kama vile elimu, afya na ajira pamoja na haki za binadamu. Huu ni mtazamo wangu wa kwanza. Mtazamo wangu wa pili, tunapoelekea kuleta mabadiliko chanya. Mabadiliko chanya kiaje? Wanafunzi au mwanafunzi ana uwezo wa kupitia masuala muhimu na kushiriki katika michakato ya uamuzi katika vyombo vya serikali, labda katika serikali za mtaa. Tatizo labda fanya rodi amekuwa ni tatizo. Kwa mwanafunzi kama yeye anakuwa na uelewa mpana, anaweza kunini kufanya serikali kuboresha miundombinu ya ulinzi na usalama.
Sunday, lakini swali linakuja hapa, je, ukiruhusiwa wewe kama mwanafunzi kufanya siasa chuoni, lile jukumu lako la kwanza, kazi yako ya kwanza ambayo ni kusoma, itakuwaje tena? Kutakuwa changamoto hapo? Kutakuwa pingamizi?
Hapa kuna kazi.
Kuna pingine kazi hapa. Na hili swala nimemuuliza Vanessa.
Kwa kila kitu kinahitaji mpangilio. Kwa hiyo pia hatari lazima zitakuwepo. Mfano, unaweza kupata muda kutosha kwenye masomo yako. Kwa mfano kishiriki sana unaweza kuchukua muda mwingi sana kwenye kujikita sana kwenye masuala ya kisiasa na kusahau utendaji wako wa kazi wa darasani. Hii inaweza kufanisha kupunguza ufanisi. Pia kuna faida na hasara. Ila mara nyingi tumebezi sana kwenye faida. Faida ni nyingi kama mwanafunzi.
Haya basi, kulingana Vanessa, faida ni nyingi kuliko hasara. Kila kitu ni mipangilio. Nikumbushe tu kwamba mjadala huu ulifanyika Jumatatu Juni 27 wakati wa mjadala kwenye kongamano la Kigoda cha Mwalimu Julius Nyerere cha umajumuhi wa Afrika lilichofanyika katika chuo kikuu cha Dar es Salaam.
Bila shaka. Basi moja kwa moja tupate kibao chake Darasa, huyu akiwa naye Dogo Janja. Size yao, msikilizaji, pata mambo hayo.
My money, money, where you are? Sija lala nyumbani, money on my mind. Nakatiza mtani, money, where you are? Where you are, where you are? Roo safi, low cut, nywele sio akili. Feature white, sisi tunapinduka mtaa wa pili. Kahawa ndo unakaa kitako unasubiri. Taka nafasi ukitaka power, inuka go and get it. Taka mgongo upate, labda nkupa katika. Shazo ya kupanda watu kama majukwa. It doesn't matter where you from, doesn't matter who you are. Kubari katao, bawa ndiki kwa mka. Nakwambia wewe kama jail, voniambia mimi. Lazima machozi jasho na damu mwilini. Siwamini, utakwambia hawezi kuwini. Ngomba masikini, nini nini, wezi kutoka chini. Sio side jam. This is size out. Your size out. I'm sure you are this is your size out. Your size out. Your size out. Your size out. I'm sure you are this is your size out.
Mambo hayo, msikilizaji, unasikia kitu hicho. Darasa naye Dogo Janja huyo. Na kitu chako wanakuambia size yao. Dogo Janja anaongea kijana wa Arusha wa Tanzania.
Wanatoa mawaidha wanasema.
Wanatoa mawaidha mazuri.
Tunakwenda wapi Sunday?
Haya bwana Patrick, tukitoka huko basi twende kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tukimulika biashara za kina mama. Biashara, unajua katika maeneo mengi Patrick Afrika Mashariki tunafahamu kwamba kina mama wanajihusisha na biashara. Lakini kwa ujumla wana changamoto zao ambazo zinawalenga wao tu na hasa huko DRC. Sasa basi, moja ya mambo ambayo nimepata kupata ni kwa huyu mfanyabiashara anaitwa Poleti Bilonja. Yeye anasafiri na anaenda maeneo mbalimbali kwa ajili ya biashara. Na anasema changamoto nyingi kwa wafanyabiashara ni hasa maeneo ya mipakani kuingiza mizigo pale. Wanakumbana na mambo ya kutaka nini? Kodi, tozo, bado rushwa zinaomba.
Na kutoa kitu kidogo.
Sasa anakuambia hizo peke yake tu tayari ni shida. Inabidi wewe ili uweze kuuza bei iende juu sana. Kwa hiyo inaathiri sana bei za bidhaa kwa ujumla kule Mashariki mwa Kongo. Lakini vile vile nazungumzia kuhusu swala la ubakaji. Kitu ambacho pengine watu katika nchi zingine za Afrika Mashariki hawakijui.
Lakini huko DRC
peke yake
sababu ya
makundi ya
waasi.
Kwa kule mpakani
wale wana mgambo wale.
Naam. Sasa wanakumbana na changamoto kipekee kabisa. Mimi nataka kumsikiliza zaidi akieleza yeye mwenyewe hali ilivyo kule Dilonja.
Wakina mama wana biashara wana magumu sana kwa kuona wanauza vitu nchi ya kigeni kwa bei rahisi, lakini kufika kwenye boda wana walomba makuta ya kushinda pesa ya kushinda biashara yenye waliuza. Lakini na hii Eastern African Community enye inasaidia wa nchi yote wenye kudhibiti nchi ya Kongo irahisishe usafirishaji ya biashara, tunaona kama kwa hiyo hatua ndio mambo inaanza kuendeka kidogo. Lakini kwenye kupata kupitana na vita yenye hii nchi yetu inapitia, vitu inapasha pitia kutokea Uganda, inatokea Rwanda, inatokea Burundi. Lakini na hii vita vitu haisafiri tena kuingia katika Kongo kupitia maboda za Ishasha, boda za Bunagana au boda zingine, inabakia paka njia kutokea Rwanda.
Naam, na pengine basi ukiangalia hivyo kuna hali ya changamoto. Pengine yote haya unayaona, na pengine ungependa kuona nini kinafanyika kuondoa changamoto hizi?
Kitu yenye tunalomba kwenye serikali kutusaidia ya kwamba wangekuwa wanatengeneza mabarabara, watu wangekuwa naenda mbali kuenda tafutia mabiashara. watu wanaweza ingilia Kasindi, wanaweza ingilia Bunagana, wanaweza ingilia wakaingilia Ishasha. Kama mabarabara zingekuwa na kuwa mzuri na hali ya usalama ingekuwa mzuri, kama hiyo yote wamama wafanyabiashara hawangekuwa nateseka. Saa zingine wanaweza pita mule manjia, wanaangukia waasi, wanaweza wakiwabaka, wanaweza wakiwanyanyasha mabiashara yapo, wanaweza wakachoma magari. Hiyo yote inakuwa shida yenyewe tunapitia katika hii wakati ya uvamizi ya Rwanda kati ya Kongo kupitia M23.
Bila shaka umesikia hayo, Pauline Saad, Paulette Dilonja. Hizo ni changamoto za wafanya biashara kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kina
wafanya biashara wanawake,
kwa hiyo hayo mengi wanaomba yafanyike ni kuhakikisha usalama uweze kuimarishwa kule, waweze kufanya kazi zao vyema. Bila shaka mambo yatafanyika, tuone Jumuiya ya Afrika Mashariki Patrick itafanya nini. Basi kutokana huko, basi msikizaji, tuelekee moja kwa moja kwenye habari za dunia.
Viongozi wa Umoja wa Ulaya wanakutana mjini Brussels leo kubuni njia za kushinikiza misaada kwa Tunisia katika juhudi za kupunguza wahamiaji wanaotumia boti kusafiri kwenda Ulaya. Majadiliano hayo yatakuja wiki mbili baada ya mashua inayoaminika kuwa na mamia ya wahamiaji kupinduka karibu na Ugiriki katika moja ya janga baya sana kuwahi kutokea kwa miaka kadhaa. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International na mashirika mengine ya kutetea haki za binadamu yanasema janga hilo lilitokana na sera ya Brussels ya Fortress Europe iliyotekelezwa katika kipindi cha miaka 7 iliyopita tangu ukabiliwa na wimbi kubwa la wakimbizi wa vita kutoka Syria.
Kamati ya kimataifa ya Msalaba Mwekundu imesema Alhamisi hii leo kwamba imefanikisha kuachiliwa kwa wanajeshi 125 wa Sudan wanaoshikiliwa kikosi cha wanajeshi wa RSF. Kikundi cha wanamgambo ambacho kimekuwa kipigana na vikosi vya Sudan tangu mwezi Aprili. Kuachiliwa kwa wanajeshi hao kulikotokea Jumatano kufuatia ombi la usika kwenye mzozo huo, ICRC ilisema. Tuko tayari kufanya kazi kama mpatanishi asiyegemea upande wowote katika kuachiliwa kwa wafungwa kutoka pande zote za mzozo wakati wote tutakapoombwa, Jean-Christophe Sandoz, mkuu wa ujumbe wa ICRC nchini Sudan, alisema katika taarifa.
Na watu wanne wamefariki dunia katika jimbo la KwaZulu-Natal huko Afrika Kusini baada ya jimbo hilo la kusini mashariki kukumbwa na mvua kubwa na kimbunga, mamlaka ilisema Alhamisi. Upepo mkali na mvua ziliharibu barabara na nyumba zilizojaa maji na mifumo ya maji taka, ikifuatiwa na kimbunga kilichopiga kaskazini mwa mji wa bandari wa Durban siku ya Jumanne. Tunasikitika, hadi sasa watu wanne wamethibitishwa kupoteza maisha, idara ya usimamizi wa maafa ya jimbo hilo ilisema katika taarifa yake. Watatu walifariki mjini Durban na wanne huko KwaZulu-Natal, ilisema, na kuongeza kuwa mtu wa tano alipotea na zaidi ya 150 wamepoteza makazi yao.
Na mahakama ya rufaa iliamua siku ya Alhamisi leo kwa mpango wa serikali ya Uingereza kuondoa wanaomba hifadhi na kuwapeleka nchini Rwanda ni kinyume cha sheria, hivyo kurudisha nyuma kampeni ya waziri mkuu Rishi Sunak kuwazuia wahamiaji kuvuka kutumia boti ndogo ndogo kuingia Uingereza. Majaji watatu waandamizi wa rufaa waliamua kwa wingi kuwa Rwanda haiwezi kuchukuliwa kama nchi ya tatu iliyo salama.
Anywhere you wanna be, baby, I'm ready to go. Say my
Basi huyo ni BN akishirikiana Fully Focus na kitu chao hicho Dimension. Unakuja na mambo mengine ya Dimension,
sio mchezo. Kwa vijana hawa wa Sauti Sol walikuwa hapa Washington DC, walifanya vitu vikubwa sana kwenye ziara yao ambao waliita ziara ya mwisho huko Marekani. Ama kwa hakika wanaimba, wanapiga vyombo na walikonga nyoyo za mashabiki wao.
Bila shaka na watu walifurahi sana, na picha zilionekana kwamba watu walihudhuria tamasha lenyewe huko. Ilikuwa ni wapi pale?
Washington DC.
Aha.
Na vile vile tukapata nao mahojiano ambayo ilirushwa na kipindi cha Red Carpet tukiwa tunazungumza nao.
Basi tuende kwenye ule mjadala wetu wa barazani. Sunday.
Huo la shughuli huo. Niambie.
Sakata lianzia Uganda. Basi limeleta mjadala mkubwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Uko tayari kuchukua vipimo vya vinasaba DNA endapo una mashaka kuhusu watoto wako?
Hapo sasa. Mambo ni mengi kweli kweli, Patrick. Umejibu wengi sana kwenye mtandao. Basi moja kwa moja kwenye Facebook ili kupoteza wakati tuwasikilize wanasema nini. Huyu anaitwa Boka Nyaru Sahi anasema ndio nipo tayari kwa jambo hili.
Charles Wathaka anasema hii ni ya muhimu zaidi haswa kwa jinsia ya mwanaume.
Emmanuel Dionis anasema ada ni ghali sana. Labda anasema wasomee shule zetu, ila kabla hajaenda private lazima. Sasa sijui alikuwa anauzia upande gani, ada ya shule, ada ya kupima au vipi?
Nafikiri ni ile ada ya kupima DNA, anasema ni ghali sana. Aya, huyu Florian Mbena yeye anasema hivi Sunday. Nipo tayari maana sitaki kulea au toto ambalo si langu likiwe lije kuwa kurithi mali yangu.
Haya, kazi kweli kweli. Huyu mwingine anaitwa nani huyu? Nakutana naye Florian Mbena. Anasema wanawake zamani walikuwa mbunifu sana.
Nafikiri huyu amejibu mara nyingi.
Huyu alishajibu mara nyingi.
Lakini mzema, kuna mtu kamjibu hapa.
Kwa hiyo ni kama wamejibizana.
Huyu anaitwa Diana Rose Derrick.
Haya, amezungumzia kwanza gharama, kwa sema ilikuwa ni 100,000 tu kwa mashine, lakini sana sema sasa ni 100,000 na kwa nini nijitwishe mzigo wote huu wa kusomesha mtoto asiyokuwa kwa pesa hizo? Ehe, mwingine?
Diana Rose Derrick amesema Florian Mbena, ukute hata baba yako, we sio mtoto wake, siri anayo mama.
Haya, nikiangalia mwingine naona wameendelea kujibizana hapa, lakini bila shaka nimpe nafasi mwingine aliyeandika. Huyu anaitwa Kali Lutumba, Leonard Lutumba anasema nipo tayari kwa sababu siamini mke wangu hata kidogo, sasa itakuwaje? Haya, kazi basi.
Wamejibizana hapo. Huyu naye anaitwa Julius Morope kamjibu huyu Diana Rose Derrick, anasema hilo kosa la mama yake, ila yeye kama baba hawezi kuruhusu hilo. Mbona wanawake mnachukia sana hiki kipimo cha DNA? Ni kweli wanachukia?
Sizani, labda ni swali lake anafikiria yeye.
Anaulize.
Justice Mwanzia anasema katika jamii nyingi hapa Afrika litazua migogoro mingi ya kifamilia. Anasema wa Afrika bado tunajinasua pole pole kutoka kwenye ndoa za mitara na ndoa ambazo ndoa za mababu zetu. Kwa anasema hii kitu itachukua muda mrefu.
Na nikumbushe ile mjadala wa zamani huko Dar es Salaam wakati wa wale walikuwa mkuu wa Dar es Salaam.
Mkuu wa mkoa
alikuwa anaitwa nani?
Makonda.
Aliposema wale watoto ambao wana telekezwa na wazazi wao. Wanawake mje mripoti. Mjadala ukafika mpaka bungeni.
Ilikuwa ni shughuli.
Nakumbuka Kabudi akasema jamani, hii kitu mwachane nayo. Haya, huyu anaitwa Mizari Panta Patrick. Mimi huo muda sina, aise. Awe wangu asio wangu, mimi nafurahia tu. Eti mimi fresh tu.
Sawa kabisa. Wanaendelea kujibizana hapa, basi niangalie mwingine wa kumpa nafasi. Huyo Tomasanja Deus anasema kwa upande wangu mimi sipo tayari kabisa. Yaani yeye anasema hapana. Haya, wengi wanaendelea. Morris Lukalia, Vincent Nyandago, Elias Mombeki, Oliver Rotich. Sasa jamani, tupate muziki, maana Express bila muziki tunasema hujasukuma gurudumu, au sio Patrick?
Kabisa kabisa. Tunaungana na Nandi akishirikiana na Sauti Sol, Kiza Kinene.
umenisha. Leo nimekuwa simulizi kwa mpenzi wako maninangawe. Saidi ya nisikitisha, eti nimekuwa chuma cha kaburo, ipo juu ya mawe. Kikuni kwangu kaingia mdudu gani, mara kwenye kikombe mara sani. Ona katibu wa mani kisimani.
Ngoma safi kabisa, Kiza Kinene, Sauti Sol wakishirikiana na Nandi. Sunday, najua unataka kutukusanyia ripoti kuhusu mambo ya burudani.
Bila shaka.
Aida alikuwa anasema jameni, kuna ile ripoti ilisema kwamba Sauti Sol sasa wametengana moja kwa moja au kundi limevunjika, lakini wamesema si hivyo. Wewe ripoti ambazo unazo unasemaje?
Bila shaka, mimi nimezungumza nao walipokuwa hapa, kama alivyokuambia tupate nafasi ya kukaa chini na kuongea, kwa sababu na sisi kama Sauti Sol ni ndugu, hatuwezi kuachana wala kutengana. Lakini hivi sasa kila mtu atafanya shughuli zake mwenyewe.
Ni kama vile
wamepumzisha.
Tunapumzika kidogo.
Shughuli za kufanya kama
kila mtu aka.
Kila mtu akaendelea na mambo yake. Lakini pia wana project, wanasema kule Kenya zitakuwa zinaendelea. Wana festival yao itakuwa inafanyika kila mwaka, ingawa ilipata shida sana mara ya kwanza walipoifanya. Lakini kupigana na kuimba tena kama ninavyoona itachukua muda mrefu sana kuona tena hivyo, kwa sababu kila mtu alikuwa anafanya shughuli zake kwa sasa hivi.
Bila shaka. Basi umetukusanyia nini leo kwenye burudani Sunday?
Ni mengi sana Patrick Ndwima, na ni mengi kweli kweli. Sasa tuangushe vitu, tuangalie mambo yanayojiri na kutamba. Mwigizaji Julian Sands, huyu alicheza katika filamu kadhaa ambazo zimetamba kwenye Oscar na kuteuliwa, hasa ile miaka ya vijana wa zamani. Patrick utakuwa unajua miaka 80 na 90. Moja ya filamu zinazotamba julikana ni A Room with a View na Leaving Las Vegas. Alikutwa bahati mbaya sana amefariki dunia kwenye mlima kusini mwa California, hii ikiwa ni miezi mitano baada ya kutoweka akipanda huu mlima. Hii imeripotiwa na maafisa siku ya Jumanne, na uchunguzi umethibitisha kwamba Sands, ambaye alifariki, alipatikana msituni karibu na mlima Boldly. Hii ni idara ya polisi ya county kule San Bernardino imeeleza taarifa hizo. Na mwigizaji huyu alikuwa na umri wa miaka 65, na alikuwa ni mtu ambaye amezoea sana kupanda milima, na aliishi Los Angeles na alipotiwa kutoweka tangu Januari 13 baada ya kuelekea kwenye huo mlima wenye kilele zaidi ya futi 10,000 mashariki mwa hilo jiji. Kwa ni mtu ambaye alikuwa akipenda sana kupanda milima, lakini ndio bahati mbaya imetokea hivyo tena. Sasa bila shaka basi, kwingineko unamfahamu mzee wa kazi Tom Cruise.
Tom Cruise.
Huyu ni actor mmoja machachari kweli kweli.
Vibaya mno. Tasnia filamu.
Basi aliwekewa zulia jekundu hivi karibuni kule mitaa ya Uarabuni akiwa anafanya filamu yake hapa. Alikuwa akizindua kwa mara ya kwanza Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 au sehemu ya kwanza. Alikuwa akizindua
kwa Kifaransa, unajua naitamka vipi? Mission Impossible.
Mission Impossible.
Mission Impossible.
Safi kabisa Patrick. Cruise anajulikana kwa filamu zake. Matukio yake ni ya kuogofya. Anapanda maeneo ambayo hayapandiki, anaingia kwenye ndege, anaruka na mapikipiki.
Lakini ni rubani mkubwa sana.
Wa hali ya juu. Sasa alikuwa kwenye hoteli moja inaitwa Emirates Palace. Na watu walijazana kweli kweli pale wakitaka kumuona kufanya vitu vyake. Sasa basi, Mission Impossible Dead Reckoning sehemu ya kwanza, hii ni awamu ya biashara za filamu hii kwa awamu saba ambazo zimejaa vituko vya kutisha vinavyofanywa na Cruise yeye mwenyewe. Filamu hii basi tunaambiwa Patrick mapato yake ni dola bilioni 3.5. Dola.
Donge nono kweli.
Mno kweli kweli. Na inaonyesha basi matukio mengi ya mtu anaitwa Ethan Hunt akiwa ni wakala wa siri kwa Impossible Missions Force au IMF, anafanya shughuli za siri zenye hatari kubwa. Filamu hii inakufanya moyo wako ukiangalia Patrick uende mbio bum 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 ugonge, ikiwa na vifaa vya hali ya juu ambapo Tom Cruise mwenyewe anafanya vile vitendo vya kutisha bila kuogopa kufa. Kwa hiyo tukae mkao wa kula kuangalia Mission Impossible.
Mission Impossible.
Mission Impossible. Haya, unamjua Kevin Spacey? Huyu ni mwingine mcheza filamu wa hali ya juu sana. Kesi yake imeanza kusikilizwa kule mjini London. Huyu ni mwigizaji mwingine wa Hollywood, anakabiliwa na mashtaka ya unyanyasaji wa kijinsia, unyanyasaji usio na heshima, na kosa kubwa zaidi unasema ni kushiriki ngono bila ridhaa. Adhabu yake unaambiwa ni miaka maisha jela. Lakini yeye mwenyewe amekana mashtaka yote 12 dhidi yake. Kwa hiyo mpaka sasa kesi inaendelea. Kevin Spacey ana umri wa miaka 63, alikuwepo huko Uingereza kwenye mahakama, na wanasema kesi inatarajiwa kuchukua wiki zingine 4. Patrick, tukija kwenye masuala ya sanaa, msanii na uchoraji na uchongaji wa Austria huyu Gustav Klimt alitoa picha yake ambayo iliuzwa, sanamu yake, kwa paundi milioni 85.3. Hii ni kazi ya sanaa ya ghali zaidi unaambiwa kupigwa mnada barani Ulaya, haijawahi kutokea. Dema Me Fetcher Lady iliuzwa kwa mnunuzi katika chumba cha Sotheby huko London baada ya mnada wa dakika 10 za mvutano kwa bei ya juu hiyo. Bei hiyo anasema inajumuisha pia malipo ya juu ya mauzo yanayojulikana kama malipo ya ununuzi. Bila shaka hapo awali wanasema mchoro wa bei gani zaidi ulipigwa mnada huko Ulaya ulikuwa Le Bains Nymphes Claude Monet. Hebu nitaje nini?
Le Bassin. Aha. De Nymphes Claude Monet. Faransa huko.
Huu umeingiza dola milioni 80.4 kwenye mauzo ya mwaka 2008, Patrick anakwambia.
Katika ripoti zako huna habari kumhusu Madonna?
Madonna, ipo taarifa ya Madonna, Patrick. Kama unafahamu, Madonna mpelekwa ICU wakisema kwamba ghafla aliugua ghafla, lakini wanasema nini kimemtokea Madonna? Madonna basi hii ilikuwa ni ziara yake ya kimataifa, lakini akapelekwa ICU akiwa na maambukizi makali wanasema ya bakteria. Hili kulingana na meneja wake wa muziki huyo, yalikuwa mambo ni mabaya. Na amekaa siku kadhaa kwenye chumba cha ICU. Lakini hivi sasa wanasema ana afueni kubwa, aendelea vizuri. Taarifa yake huyu Guy Osery sema afya ya Madonna hivi sasa inaendelea kuimarika, lakini bado yuko chini ya uangalizi wa kimatibabu. Na anaaminika anapata matibabu kwa hospitali moja huko New York City. Hii ni kwa vyombo mbalimbali vya habari vya hapa.
Basi bila shaka atapata afueni na aendelee na kazi yake ya kufanya tamasha mbalimbali. Basi tuwaage wasikilizaji wetu na kibao hicho Dimension. Aida Isa upande mwingine, Patrick na Sunday, kwa pamoja tunawaageni pamoja na msimamizi wa matangazo Mary Mgawe, tukiwatakia jioni njema.